He xariti begna ci dajewat ak yeen
dama ne jassit
lu muy yag yag ci bir deg duma sa soppali ku bant malamay bobu
corsa ak assistant
duñu ay xarit
lolu mom lerna
waye ba aminata dewe ba legi
corsa dal muñ rek
sourire goudi sourire becc assistant ndax des assistant corsa jaar ci kawam
ci episode bi wessu ci gem ju de ci eumbal lu bes la fi
besu fi de warul tax ba dula metti
eh yow amo loma jangal lepp sa faute la yaay ndeyu meldi ci
mais corsa du sama faute yow yaama bañona dimbali ma fajj aminata
oh mefe doyna
bëgg ngeen na xam li ci top man tamit taal sama radio lay def suivre episode bu neex c'est la vie aratanga way dama ne ku dof juromelu episode ak ben évaluation bu bété
tay mom dama xawa tardé nelawuma bu bax
ay ratanga suñu quartier bi corsa nan la meuna wéré koñ bi di sosal assistant rek magar mom mujjuna ma déggal
wayé tulli jikërëm ji ligéyam lérul dara
nu mu démé mec
putain xamnañ la guddigi yépp pour maquiller auto yi
merde ku nek ak métier yene maquiller auto yi guddi man ma leni jaay beccëk lolu moy dil bi allez do war mec bu kan xamé auto ya amna jënd kat yu bess auto bi dañu ko wara livrer ce soir changer len plaque bi bande de nul
fais pas chier bordel nice job lan lay tagal mec
changer ngeen numéro sachi
légui rek gagne
lan lolu demb ngeen ko waron def mec yengulen way dama am ay course te auto bu luxe bi dafa cher def len lu xess
dina paré à temps tuli taf yu poro
am sen moitié khalis li dess bu ngeen livrer auto bi afta nak xamuma len xamulen ma sama client yi beguñu ciow
ok don ñu ngogn ni
eh ndaw si lu mu bëgg ak gayan bi
kan waje and ak fam bi tous jaay tar la di dose ndaw si mu andal du jënd fokk xamna ko
sama auto gang do mu tagal sante na sama auto metta na ko am gay def len lu xess way na gaw hôpital Ratanga bi ay jafé jafé la am ba aminata dewe ba leg waye docteur Moulay mi ngi fexé ñu def ko centre bu gëna mag di centre de santé niveau 3 amna lu xew ci centre bi liggey kat yi jënd ñu café kenn nekkul ci accueil bi taala sax mi gëna bari tank sama buvette gisuma wéñ nawul tay fi benn way dal bu sol costume moy dox ndank jëm ci blogu maternité bi mu nekk
bonjour Bonjour. Kou fi nek?
C'est bizarre quand même. Mangi ci accueil centre de santé te pitch nek fi.
Bi contrôle mom ni mu commencé neex na. Ni day caisse la.
Way,
mo ngi danu kat mo caisse bi. Mo way.
Bonjour, ça way. Jëlatal sa caisse bi way. Comptoiru accueil ken waru fi tek dara
non bilay de nga djoum mom mako
ci kaw comptoir bi la ko fekk bima dugusé.
OK, sa tiaxan ni doyna na gaw la la wax. Dégagel ma li.
Waaw, yow la kan sax?
Ben infirmier ni ko blouse bi woné.
Yow kan nga yaakar ni mom nga jakar lol infirmier bu ndaw bi? Carton bi fi la ko fekk.
Mais lu xew JP?
Assistant. Waji néna du jël carton bi ci kaw comptoir bi.
Mais señ bi, fi du marché. Jëlatal sa caisse sou la nexé.
Mani, waxna len ko, waxati na len ko. Caisse gi momu mako. Mais ci ban lak la len ko wara waxé nak? Centre bi sou don dox ni mu waré, sou mu duggu sé fi fekk fi ku deugal li ma wax.
Señ bi, centre bi dox rek lay def. Boy livrer colis, dang ko wara jox borom loxo ak loxo.
Loxo kan? Hein? Fi piti nek fi won.
Jean-Paul mo la gis ngay tek caisse bi te tay dañu bari liggey señ bi. Lan? Lire. Ci bir caisse. Mais yo xana do rous.
Bon. Na fi wax ji yem. Ça suffit hein. Téen sa légui. Yen ñaan gep jollem sen tour. Man may seytu kat bi l'évaluateur docteur Moulay la amal rendez-vous
mo
fi nak le beutiyam ci bi centre de santé buy prétendre au niveau 3 ñu fi fekk ay lire ñu sandi li xel nangou ko
ma ngi koy jël légui warna soxla fajj
sa collègue bi comprendre na lepp docteur Moulay la soxla allez madame xamu no tuddu
Waaw, mademoiselle assistant.
Way, naga way.
Wa d'accord.
Ku nek ngi daw li du jamm. Lo assistant di set, mi ngi daw di dugg fu nek.
Ngana lan assistant? Inspecteur bi ñëw na. Mais assistantam daf ma fenn. Semaine prochaine la inspecteur bi waron ñëw pour évaluer centre de santé Ratanga. Mais centre bi paréwul de. Lan la koy won ci lu bax li de moy centre bi du don hôpital niveau 3 li mom moy ken dotu fi fajo laboratoire bi la ko bëggon gondé musiba amna dé
mani bayyi lepp sama loxo docteur Moulay
solution warna am pour sauver centre bi assistant
tala kay gawal
Assistant, dama japp.
Tal arrêté lepp li ngay def. Docteur Moulay daf la soxla.
Lan? Dama wara dem sama kër. Sama heure pause jotna té yaay mayna ma lu dess ci ngon gi.
Pause lan? Évaluateur daf ñu bête pour inspecter centre bi. Dafa bëgg xol ba xam ndax mën nañ ag niveau 3.
Lu ci sama yoon? Du centre bi sét na wécc. Ma ngi job sama job muy nice man.
Dëgg la tal. Wayé il faut ñu am kenn ci biir laboratoire bi. Pour mëna wax inspecteur amna ñu laborantin sinon rek dina rejeter suñu demande centre bi limu nekk niveau 2 motax ba amna ay malade yo xamne mënu ñu leen fajj te xaaliss bi ñu nguur gi di jox doyul dafa touti suñu bëgge mu nekk centre bu niveau 3 ba mëna fajj ñu melne aminata il faut ñu am laboratoire buy fonctionner ak laborantin bu nekk di def ay analyse
légui nak
tay ya nek suñu laborantin am solo blouse bi
luy laborantin
laborantin moy ki yor laboratoire yi ay ci tala
muko waxon na emadé dama koy baye mu noppalu tay man may dem marché ndugal ko
yow jëkër ju bax nga waye centre bi bu tejé ñu ñak suñu liggéey ñun ñëpp jappalel centre bi jappalé walé sa bop am solo blouse bi té dem ci salle bi machine yi nek déng li ci dess mako res ema dé mom dina comprendre suba lu la neex défal dina ci waxtaan ak docteur Moulay
assistant buguma am problème dé
xolal docteur Moulay warna paré recevoir évaluateur bi ci bureau
d'accord luma ci fekk yaay responsable bi dé assistant xaaral ma wo ramatu comme ça mu demal ma marché
OK voilà corsa ngi ni di ñew sax
waaw tay mom fi xum ba na di
voilà corsa évaluateur mo fi ñew par surprise té tala mo nek suñu laborantin dina soxla sa ndimbal
yi bu ko sax yaakar
samay malade yu bari ye ñom la tal
wa Corsa s'il te plaît def ko pour docteur Moulay au moins yow ku meuna présenter nga
wa d'accord pour docteur Moulay lu nek man na ko def mais ngir mom rek de
tala xamul dara ci liko assistant wax waye bëgg centre bi rek motax mu d'accord gardien sax tay daño soppi togin taxaw ñom ñep gardien bi nga xamni foko daan fekk day tok mom sax tay dafa taxaw li de xana moy ay golo dañuy def mbolo buñuy fori ay doom
ah docteur Moulay
oui
l'évaluateur
enfin docteur Moulay
quoi job yow ya suñu évaluateur
mo am de bima xamé né yow ya médecin bu mag bi jité centre bi mais la né jartou mais xar ben ay bëss mais sama promotion nga quand même
li nga def rafet na job rafet na
ay ci ligéy bi kon
mais nak fokk nga jël ben café mon cher job
ah waaw koku mom dina ma fateli suñu année de fac oui
assistant li xeneexul de
mani docteur bay lepp sama loxo rek teyel mako fi ci so bureau bama paré rek
saway xawma lo xalat ci suñu centre bi waye lene mom lernama ma gëna neex café ci ratanga
ah buma ko nané rek dina ci xam dara Moulay mais yow mais da nga wañi say ambition sax bi nga ñëwé ci centre bi mais Moulay centre bi do moromam
job li am solo moy liggéey biñu fi def
xamna ko waye fuñuy commencer visite bi nak tay
allons-y
ay ci
docteur Moulay ak monsieur job ñi ngi accès
lu tax ko sa di présenter centre bi
docteur Moulay moko tan
tiens ma présenter la yaay sage-femme dit aussi gestionnaire par intérim du centre. Am nañ fi 4 sage-femmes au total. Hein? Mais... Mën commencer visite bi.
Kon yaay mo ñu warone visiter le centre bi.
Corsa, mën na ma sugonné bu baax ndax tay dama nek ci Sogo pharmacie bi.
Yow mom Moulay ba légui xam nga nu ñuy tanné jigen.
Waaw, fi lañuy accueillire malade yi ëmb di visito. Jigen ñi ci salle bi ci wette gi lañuy amé dom. Fofu tamit lañuy fajé prématuré yi.
Moulay. Gis na ni centre bi yow lay nirool. Setna wayé na tek.
Ñu continuer visite bi.
Allons-y.
Fi moy pharmacie bi. Ñun ñoy jox malade yi garab yu ñuy soxla ba paré fexé ba garab du manké garab yu bari lañuy joxé motax ba suñu collègue yi li ñuy soxla yépp duñ ko mëna am
dëgg la assistant loolu motax ñu soxla yegg ni mortula buñ ko défé dinañ ko soxlo lool té dinañ ñu jappalé
très bien
li ñuy def visite bi yépp tala ngi téléphonique kërëm amna lu fa xew xamna
bonjour.
Ça va bien?
Fi nak lañuy formé badjunu gox yi. Ñom ñoo ñu topal jigen yi ak seeni dom ci biir kër yi. Nonu lañuy def ba mën di top bëss bu ne wërgu yaramu jigen yi ak seen dom ci biir quartier Ratanga.
Gis na ni ya ngi jema innover. Très bien. Djéggal leen ñu ci dérangement bi soxna yi. Merci.
Alors, monsieur Diop. Donc fi moy laboratoire bi fi sax lañu nar di denc mbousu deret yi wante temps yi dañ am problème ndax frigidaire bi dafa yaqku han bind na ba sonu mais rien du tout
tey Moulay lu doxul rek ngor gui la dal waye ben technicien rek la gis ñu liggey fi wedna de alors jeune homme ci lo nek tay
dafa deur ba mën ta tontu waye spécialiste bu mag la ci frotti sangan ak goutte épaisse
parfait ay ci ñu agale visite bi
bi visite dina yombal sama liggey rapport bi dina ko gawa jox ministère bi yor walu wër gu yaram merci madame man ngeen del wa sen liggey
merci
voilà. Merci merci c'est ça yow xam nga ni bu baax ni suma avis day peser 10 ci avis commission bi moulay man lo continuer di fac ci centre bu bon bi fatale kul ni nga reyewone beut biñu nekké fac clinique bi nga don gënt auto bu rafet ba kër ga soxna sa tera nga bu reuy bobu nga don xalat mais fu mu jaar moulay
gis nga job tiss yi ma dund sama aduna jangal na ma lu bari li ci ëpp solo moy oyof legui fexé ba nit ñi nek ci jamm rek moma ñor
dina la jappalé bañu jël ci sama clinique bi sama xarit di taxawal bo fa démé di nga mëna soppi nekkin bi nga nekké fi melni armel
fi melni armel ci yow man aljana lamay saf ndax ma ngi fi jariñ nit ñi dara jamm rek la fi am ki sax sukar nak mo xam limu koy saf deug à bientôt
bon di nga ma déggat ci fa ñu néw
waaji kilifa gu reuy la dé
hé xol len mani madame corsage sax tay mo ngi sourire di muñ di yëngël bop té nan waaw hé yuhu ko gëddu ko
xawma lu xew waye ki mom bëss bu nekk war na fé ñew
hé xolal ala sax tay blouse la sol
inspecteur bi démé ci le sachet wi ñew sama bivet yay tek boisson bi mu don nan wax assistant ak corsa ne monsieur diop dafa méré docteur moulay ci bañu nek étudiant di jangando batay pause bi yagul ndax malade yu xaar ku len fajj assistant mom mi ngi nekkat kamu nekkon xalé bi neex na ma lol man bajjat
Eh, Corsa.
Tulli, yow da nga do fall loy def fi
du sa affaire kay fi
faut pas ñu gis ñu and de comprendre nga
xam nga lan la sama business man may wax nu muy démé
wa am li rek la yor ci xaliss bu ñëwaat ci centre bi nak
wax ma yow est ce que magar gis nga ko fi tay
jogal fi la wax tal na leneen du dund espionner sa jabar
OK c'est bon ma ngi dem ciao
Tout le monde est de la
vie. Je suis heureux de me faire. Je suis arrêté 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 de me faire. Sama sac bi dis na nak xaaral ma jël taxi
eh am sen ticket
mais ki da fay crise man indiuma sama porte-monnaie dimbalé ma rek ngir yalla
madame gis nga xalé bu jigen bi bu amul ticket do faju fan nga jom
dimbalé ma ngir yalla dina len fay sama dom di dina dédé
yeen li lan la hein wa madame doucement dinañ ko fajj d'abord bu urgence amé amatul khalat hein massa kayne
docteur moulay titone na dé wayé monsieur diop mi done inspecter centre bi lu mu nara def ci rapportam sax assistant mom narul baye wayé nak urgence bu bes bi lu nara xew nu magar nara def ci episode bi di ñew
dina wax lepp yaay ak docteur moulay
su menace yi falew mako li ngay wax xawma ci dara dem na
c'est la vie di théâtre radio bu len raes jaglel ki ku teggat jité artiste yi di massambegue ki def réalisation de tatane kabi di tidiane chang script aïcha ndjay assistante réalisation Marie Diallo, chargée de production, Abdoulaye Slimane Sy. Montage, mixage, Rod Evans.